poslušate slovenske oddajo in upam, da uživate v poslušanju. Na telefonu imam veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospo Heleno Drnošek-Zorko, in jo lepo pozdravljam na naši slovenske oddaji. Gospa Helena Drnošek-Zorko, dobr dan.
Dobr dan, tudi jaz lepo pozdravljam. Hvala spet za vabilo za intervju.
Gospa veleposlanica, nekdani slovenski veleposlanik v Avstraliji, dr. Milan Balažič, se je veliko prizadeval za prihodnosti slovenske skupnosti in obstoj slovenstva v Avstraliji. Po mnenju nekaterih v slovenski skupnosti izgleda, da ta skupnost počasi propada in da je že prepozno glede obstoja skupnosti zaradi pomankanja kadrov. To še posebej velja, ker ni veliko zanimanja se strani naše generacije in novih slovenskih priseljencev. Kako lahko vi tukaj pomagate, še posebej, ko se toliko govori o tej občutljivi temi za vse nas, ki živimo tukaj v Avstraliji?
Ja, torej hvala za to vprašanje. Jaz bi rekla, da slovenska skupnost v Avstraliji ne izumira, pač pa da se spreminja in se transformira. In da se to, kot se zgodi, torej da prva generacija je tista, ki se vedno bolj stara in je seveda številčno vedno manjša. Hkrati pa je za prvo generacijo vedno druga generacija, tudi že tretja generacija. Torej, vaši otroci so že tretja generacija, čeprav vem, recimo. In seveda je odvisno predvsem od staršev, od skupnosti, na kak način predajajo slovensko izročilo, slovenski jezik, karkoli naprej svojim naslednjim mlajšim generacijam, torej svojim otrokom, svojim vnukom. Hkrati se zavedam, da je to zelo, zelo težko, ker živite v avstralskem okolju. Takoj, ko grejo otroci v šolo, se začne, torej je njihova komunikacija izključno v avstralski angleščini, če smem tako reči.
Ja.
In je seveda zelo težko ohranjati slovenščino ali učiti slovenščino. Tako da to pa ne pomeni, da če nekdo ne govori slovensko, recimo, da se ne zaveda svojih slovenskih korenin. Da se bo imel, seveda je vsak je tu rojen, je avstralski državljan in se počuti avstralca. Avstralca za slovenskimi koreninami. In jaz mislim, da je to tudi pomembno. Če pogledate Ameriko, ker je skupnost mnogo starejša, tam imamo že četrte, pete, šeste generacije, še vedno imajo ogromno, ogromno nekih povezav, recimo vse ti SNPJ, Slovenske narodne podporne jednote, ki so nastale v 19. stoletju zato, da so si pomagali med sabo. To so bile neke vrste zadružne zavarovalnice. To so zdaj v veliki večini primerov neke poslovne organizacije, resni biznisi, hkrati pa se vsi zavedajo slovenskih korenin, veliko hodijo v Slovenijo, raziskujejo svoje korenine in tako naprej. Tako da mislim, da slovenska skupnost v Avstraliji ne izumira, ampak se spreminja. Hkrati dobivate okrepitve, ker je kar precej novih slovenskih priseljencev, predvsem mlajših, ki prihajajo v Avstralijo. Kako graditi mostove z njimi? To je seveda tisto, kar se tudi mi sprašujemo, na kak način lahko podpremo takšen proces. Najprej seveda mora biti interes na obeh straneh, da se srečujete, oziroma mora biti potreba. In morda je ta potreba, torej mi vidimo neke zelo pozitivne dejavnosti, naprimer z ustanovitvijo avstralsko-slovenskega akademskega društva, ki je nastalo lani in ob času, torej, ko je bil tukaj minister Žmavc, je tudi uradno odprl to društvo. Malo predtem je nastala Slovenska avstralska gospodarska zbornica, to je Chamber of Commerce. To so skromni začetki, vendar so ljudje, ki tam delajo, zelo, zelo, zelo aktivni. Chamber of Commerce ravno odpira svojo spletno stran. Vse, o tem bomo tudi mi obveščali in poslali recimo informacijo vam, morda naredite kakšni intervju z predsednikom ali za tajnikom tega društva. Akademsko društvo recimo zelo, zelo, zelo aktivno in povezuje mlade raziskovalce, akademike na slovenski strani, zato ker je akademsko sodelovanje vedno mednarodno in je vedno in vsi se želijo, veliko ljudi se želi stikov z svojimi kolegi na avstralski strani. Naprimer akademske povezave, skupne študijske programe v prihodnosti in tako naprej. Tako da mi vidimo prihodnost slovenske skupnosti v Avstraliji, vendar na drug način. Zdaj bi pa nekaj še opozorila, vaša radijska oddaja je izjemno pomembna, zato ker povezuje slovensko skupnost, ki še razume slovensko v polni meri. V letih, odkar me ni bilo tukaj, vidim razliko, da je pač in mi tudi razlagate in se tudi pritožujete, da je radijska ura manj pogosta, da ni več ob najbolj primernem času in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je premajhno število Slovencev, ki se na cenzusu izrečejo za to. In obstaja tudi strah, da bo v prihodnem štetju, ne vem, je to letos ali drugo leto,
to bo letos.
Letos, v letošnjem cenzusu, da bo ta številka premajhna in da lahko celo zgubite to radijsko uro. Torej, z naše strani mi ne moremo nič narediti, ker gre za avstralske zadeve, je pa poziv, dajte malo zanimirati ljudi, torej v društvih, mislim pred vseh teh informacijskih kanalov, ki obstajajo, da se bojo ljudje, pač ko se odeležijo cenzusa, da se izrečejo za svoje slovenske korenine. In zato, da seveda potrebujejo ta support, ki ga lahko daje multikulturna Avstralija. Pa seveda se moramo zavedati, da je naša skupnost precej manjša, kot recimo Hrvaška, pa Srbska, da bom govorila sploh Italijani, Grki. To je veliko skupnosti, ki rastejo, ki so novi naseljenci iz Azije ali pač tudi že iz Afrike in tako naprej. Zato je zelo pomembno tudi, kako slovenska skupnost reagira na take zadeve. Z naše strani mi se avstralske zadeve ne moremo vtikati. Mi ne moremo vplivati na rezultate cenzusa in na posledice, ki jih potem te številke potegnejo. Lahko pa opozarjamo. Mislim, da je to naša vloga.
In zdaj da upamo, da bo vprašanje, ki bo izpostavljena na letošnjem štetju prebivalstva, da bo tako razumljiva našim rojakom, da naj pravilno izpolnjujejo, da so Slovenci ali da imajo slovenske korenine.
No in to mislim, da je tisto, kar lahko informativno veliko naredite. Recimo. Podobno kot recimo obveščate o različnih referendumih v Sloveniji ali pa na volitvah, da se lahko udeležijo in tako naprej. In kakšna je vsebina, je seveda še enako pomembno ali še bolj pomembno, da o tem obveščate tudi, ko se dogaja nekaj v Avstraliji, kot je cenzus, ker je življenjskega pomena, oziroma ker je ne življenjskega, ampak ker je res pomembno za slovensko skupnost. Ker radijske oddaje, radijske ure so pomembne. Če tudi je časovno mal bolj neugodno, pa lahko postavite radijsko uro in jo poslušate kdaj drugič, ko imate čas v nedeljo recimo. Torej, in vem, da veliko ljudi še posluša in zato morda še edini taši informacijski kanal, ki ga imajo za Slovenijo. Bi pa še nekaj omenila, da recimo, ko omenjam, da precej ljudi ne govori več slovensko, oziroma da mlajše generacije ni nujno, da govorijo slovensko ali posaj, da govorijo dobro slovensko. To, kar mi opažamo, je, da pa raste interes med odraslimi za učenje jezika. Recimo med tistimi, že malo starejšimi, tudi že iz druge generacije, ki se zavejo svojih korenin, ki bi radi več vedeli v Sloveniji, ki bi morda tudi radi predali kaj več ne vem, naslednji generaciji in raste interes za učenje slovenščine. Tako da tu je seveda največ lahko naredi urad za Slovence po svetu, vendar če bodo take potrebe, bomo z naše strani popolno podprli in bomo poskušali čim bolj pomagati. Mora pa seveda biti najprej interes in potreba v skupnosti sami. Recimo, rada bi opozorila na veliko pomembno delo, ki ga je opravila Katarina Vrisk iz Melbourna, ki je v dolgih letih zbrala skupaj in pripravila antologijo slovensko-avstralskih glasbenikov. V angleščini je knjiga zato, ker bo pač dosegla tudi do naslednje generacije. Ko že delam reklame za dogodke, bi rada opozorila tudi na to, da imamo na Tasmaniji od 3. do 5. marca slovenskega glasbenika, oziroma dva, eden je iz slovenskega zamejstva, in sicer klarinetist Jože Kotar, ki med drugim igra klarinet v slovenskem filharmoničnem orkestru RTV Slovenija, in pa pianist Luka Ferini. Sodelujeta na Tasmanian Composers Festival v Hobartu in imata še nekaj dodatnih koncertov. Žal, poskušali smo njihovo gostovanje malo razširiti Avstraliji, žal, a za prekratkega roka, za česarkoli, to ni uspelo, smo jih pa usmerili na nekaj dogodkov. Tako da upamo, da morda naslednjič bolj sodelujemo in poskušamo tašne dogodke, ko pridejo slovenski umetniki v Avstralijo, da jih poskušamo razširiti po celotni Avstraliji. Kaj bi rada omenila na koncu, vredno najega intervjuja, najega pogovora? Letos preznujemo 25. obletnico samostojnosti slovenske države.
Saj to sem mislil vprašati tukaj.
Aha, ja, torej baveva, da je to res pomembno in da kljub torej v nelahkih finančnih razmerah, v katerih živimo vsi, ne samo Slovenija, in mislim, da je to vedno bolj tako, bomo poskušali z naše strani pač narediti kakšno proslavo. Tukaj v Cambridge bomo imeli sprejem, mislim, da za diplomatski zbor in za politike in pač tudi za slovensko skupnost predstavnike. Kaj bomo naredili? Zelo radi bi naredili kaj skupaj za vami, za slovensko skupnostjo, tako da smo odprti za vse ideje, ki jih imate.
SBS Radio.
Gospa veleposlanica, gotovo veste, da smo mi, avstralski Slovenci, veliko pomagali Sloveniji v tistih zgodovinskih časih in to se je imenovala tako imenovana bitka za Slovenijo v Avstraliji.
Ja.
Vem, da je išla ena knjiga, to pred 20 leti in to moramo praznovati, ker je tako velika obletnica. Kaj vi menite, kako naj to praznujemo ne le v naših slovenskih društvih, domovih in v verskih središčih po Avstraliji, ampak morda tudi na bolj javn način, da bi širša avstralska skupnost tudi bila seznanjena in izvedela, kje je Slovenija in zakaj to praznujemo in zakaj je Slovenija postala samostojna, da bi morda na javnem to tudi praznovali, naprimer tu na Trgu Federacije v Melbourneu ali na Martin Place v Sydneyju.
Lepo jo podpiram in če pride do tega, bomo sodelovali. Torej vsako tako idejo, ki jo želi, ki bi morda slovenska skupnost rada izpeljala, seveda je zelo lepa, jo bomo podprli z naše strani, kolikor bomo lahko. Torej to, kar bomo mi, recimo, da pride informacija o tem v javnost, to že omenjamo na vseh dogodkih, omenjamo na vseh pogovorih, ki jih imamo z avstralskimi politiki. Skušali bomo, tudi zdaj se dogovarjamo za kakšne intervjuje, tako da v naši strani bomo to vsekakor o tem obveščali avstralsko javnost. Z vašo pomočjo lahko naredimo še mnogo več.
Osebno tukaj govorim in mislim, da ne bo noben užaljen ali prizadet. Naši prijatelji Hrvati iz hrvaške skupnosti lahko grejo vsako leto, naprimer na Trgu Federacije v Melbourneu in praznujejo javno dan hrvaške državnosti, kot tudi naši prijatelji Makedonci imajo nekaj podobnega, ko imajo njihovo praznovanje. Morda bi lahko tudi mi Slovenci kaj takega storili.
Lepo. In naj povem tudi to, da seveda dan je 25. juni letos, torej 25-letnica, ampak Slovenija praznuje in tudi torej doma in v tujini praznuje to leto čez celo leto. Tako da imamo še čas.
In 25. Okay. juni letos je sobota.
Ja, ampak 25. junij je tisti dan, ko je pač prišlo do neodvisnosti in ki je tudi državni praznik. Vendar, letos je leto, 25. leto samostojnosti Slovenije in to samostojnost praznujemo čez celo leto. Tako da čas za kaj narediti je še.
Gospa veleposlanica, kaj bi nam še sporočili?
Vidimo, da da iščemo še eno lokalno asistentko, lokalno sodelavko, tako da bomo imeli dve. Odprt smo imeli razpis na naši spletni strani in ravno zdaj se pogovarjamo s kandidati. Tako da morda bo to že novica prihodnič, ko se slišimo.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vse informacije in za vse pogovore, ki jih bomo imeli letos in tudi v prihodnič za naše poslušalce Radija SBS, saj komunikacija je zelo važna. Hvala lepa tudi za današnji širši pogovor in želimo kot vedno vse najboljše pri vašem nadaljnem pomembnem delu kot zastopnica Slovenije v svetu. Hvala lepa, gospa Helena Drnovšek Zorko.
Najlepša hvala tudi vam, vračam dobre želje in seveda hvala tudi vam za vaše pomembno delo, ki ga opravljate. Lep pozdrav vsem poslušalcem.